COPE Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saudos de Íñigo Landa, hoxe aproveitando estes minutos de Radio Local para falar de política, do asunto da política compostelá por excelencia no que levamos de legislatura, que non é outro senón a crise que vende provocar que o grupo municipal do Partido Socialista no Pazo de Raxoi quede dende o pasado venres con dous concelleiros despois de que os catro que foron expulsados do Partido Socialista estean xa no grupo dos non adscritos. E iso fixo que este pasado venres Indo Guinarte se estreara como voceiro dese, podo dicir, minigrupo socialista. Indo, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Bueno, un prazer.
Sei que non é moi político, pero...
Un prazer acompañarte, acompañar os ointes da COPE Santiago.
Que sensación tes ao ver o grupo socialista con dous concelleiros?
Bueno, realmente non me estreo como voceiro, porque eu fui un voceiro do Grupo Socialista no mandato anterior. Bueno, teño a sensación de que isto significa a normalización da situación na que estábamos, que era unha situación que nos non buscamos, que nin eu nin a compañeira Marta Val quixemos, pero que nos veu polo feito de que os catro excompañeiros foron expulsados do partido e mantiveron a condición de concelleiros, polo que pasaron a ser concelleiros non adscritos. E bueno, a sensación realmente, xa digo, é unha sensación de normalización deste proceso, finalmente, e a necesidade de mirar cara adiante, a necesidade
agora
de mirar cara ao futuro.
Agora miramos cara adiante. Normalizar o proceso é un xeito de nominalo, pero poderíamos lelo tamén como normalizar un fracaso.
Bueno, realmente é un proceso, eu definiría, dende logo, dende o meu punto de vista, como un proceso que non foi agradable, como unha situación dolorosa nalgún caso. Evidentemente, pódese decir que o feito de iniciar o mandato con seis concelleiros e ter agora, neste momento, dous concelleiros, porque, insisto, catro deles, despois de romper co partido, mantén a situación de concelleiros, pois é unha situación, obviamente, que pode entenderse como un fracaso, atribuible ás persoas que, sendo elixidas nunha lista cerrada e bloqueada, unha lista a que votaron os cidadáns porque esas persoas iban na lista, non porque escolleron votar a esas persoas. De feito, dúas desas persoas son concelleiros porque houbo dúas dimisións na lista, pois mantén esa condición, esa representación, cando, dendo o meu punto de vista, pero é obviamente unha visión persoal, o lógico, si non estás en condicións de manter a túa vinculación co partido porque estratégicamente discrepas da liña do partido, ou porque o partido entende que pode seguir militando no partido porque hai unhas normas que temos que cumprir todos, pois o lógico é que te vayas para casa. Pero ese é o meu punto de vista.
Sempre tivo vostede claro que ia ser fiel á directriz do partido?
Absolutamente claro. É que non é tanto ser fiel á dirección do partido, é ser fiel ao partido. Eu digo ás veces, e quero que se me entenda, eu non milito no partido de tal ou cual secretario xeral local ou secretario provincial ou secretario galego ou, se me apuras, secretario xeral en Madrid, porque pasaron varios dende que son militante, que tampouco teño tantísima antigüidade como militante, pero para decirlo dunha forma que a xente nos entenda, porque a min gustame falar claro, eu dende que son militante en Santiago de Compostela nunca houbo un secretario xeral que fose, digamos, da miña familia política, do meu entorno, dentro da agrupación local. E, sen embargo, son un militante. O xeito de que cambie o secretario xeral, pois significa que orgánicamente os militantes elixiron a outra persoa. A miña fidelidade é co Partido Socialista Obrero Español, co Partido dos Socialistas de Galicia, mentras queira seguir militando nel. Eu estuve en outros cargos institucionais sin militancia política, por exemplo, de vicevaledor do povo. Respeto moito a independencia e a non militancia. De feito, eu non son militante, en fin, desde tempo inmemorial. Pero cando un toma esa decisión e mentres ten esa situación, eu creo que o obrigado é ser responsable e manter lealdade co partido no que se milita e polo que un foi elixido.
E agora que? No Grupo Municipal Socialista, vai haber un cambio nesa colaboración coa tal executivo de BNG e Compostela Aberta? Vai haber matizacións? Vai haber cambios ou vai seguir todo igual?
Pois eu diría que depende, que eu creo que é unha resposta que neste caso é moi acaída. O Grupo Municipal Socialista facilitou a investidura de Goretti San Martín como alcaldesa, pero non asinou un pacto de goberno, non hai un acordo programático de goberno. Eliximos a Goretti, facilitamos a elección de Goretti San Martín como alcaldesa e pasamos á oposición. En esa posición imos seguir, nunha oposición responsable e constructiva. Eso que quere decir? Quere decir que cando o goberno queira o noso apoio para algunha votación no pleno ou para algunha decisión que teña que tomar, terá que falar con nós, terá que facernos decirnos cal é a súa proposta, terá que escoitar as nosas propostas consonte o noso propio programa electoral e terá que negociar con nós en que medida incorpora as nosas propostas ás decisións do goberno. Se iso é así, pois terá puntualmente o noso apoio. Se non é así, pois non terá o noso apoio, agas que coincidamos inicialmente na proposta de decisión.
É unha última cuestión. Vai dar tempo ao Partido Socialista a recuperarse cara ás vindeiras eleccións municipais deste fracaso?
Si lle vai dar tempo a recuperarse desta situación.
Estou pensando incluso como, pero...
A política agora corre a unha velocidade extraordinaria. Eu estou convencido de que, traballando ao longo destes dous anos que quedan de legislatura, traballando coordinadamente o Grupo Municipal e o Partido, escoitando as demandas da sociedade compostelá, falando coas asociacións de veciños, cos barrios, con todos os que queiran plantexar demandas para que nosas canalicemos o pleno municipal, conformaremos unha alternativa, contribuiremos a conformar unha alternativa, un programa de goberno que presentaremos no ano 27, nunha candidatura que estará encabezada por o mellor home ou a mellor muller que poida representarnos os socialistas e que poida representar a Santiago. Estamos convencidos de que eso permitirá que o Partido Socialista teña un bo resultado, unha boa representación nas eleccións do ano 27.
Será importante saber cal é o home ou a muller escollida para esa tarefa que non vai ser doada, ni moito menos polo que...
Evidentemente que será importante, non é unha decisión, en fin, menor. Estou seguro de que o partido que tomará ese tema co máximo interés acertará na elección desa persoa.
Sindo Guinarte, voceiro, de novo, do Grupo Municipal Socialista no Pazo de Rasoi, no Concello de Santiago. Graciñas pola visita, Sindo.
Un placer, como sempre, moitas grazas a vos.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns dispoñemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.